It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сенаторите Дејвид Покок и Дејвид Шубрич искористија парламентарен имунитет да прочитаат превод од интервју со председателот на Науру за договорот од 2,5 милиарди австралијски долари помеѓу Австралија и Науру. Повеќето делови од југоисточен Квинсленд се без струја по бури и град. Поранешната македонска министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска бара правда пред судот за човековите права во Страсбур, откако одлежа 3 години во затвор. И во фудбалот, петте последователни надпревари без пораз на Манчестер Јунајтед завршија по поразот од Евертон. Објавена е англиска верзија од 10-минутно интервју со председателот на Науру Дејвид Адеанг за договорот вреден 2,5 милиарди австралијски долари помеѓу Австралија и Науру. Сенаторите Дејвид Покок и Дејвид Шубрич искористија парламентарен имунитет вчера вечер за да го прочитаат англискиот транскрипт на интервјуто во Сенатот, добиен преку Центарот за ресурси за азиланти. Интервјуто открива нови детали за договорот за испраќање на лица во долгорочен имиграцијски притвор од Австралија во Науру во рамки на 30 годишен аранжман. Господин Адеанг во интервјуто изјави дека Науру има намера да ги враќа луѓето во нивните земји на потекло, доколку најдат начин, иако Австралија не можеше лесно да ги врати поради меѓународното право, кое забранува испраќање бегалци или лица без државјанство назад во средини каде што би биле во опасност. Сенаторот Шубрич вели дека австралиците заслужуваат да ги знаат деталите од договорот, што владата се обидува да ги чува во тајност.
The President Adeang has made it very clear he wants these people to return from the country they came from. We know that they have fled from persecution by and large. Does the Australian government join with the Nauruan President in wanting to send people back to persecution in Iran, in Iraq, in Russia, in Sudan? Finally, we get to read the truth onto the record.
На некои политичари и нивниот персонал им е кажано да ги исклучат уредите и да ги затворат прозорците и вратите за приватност, додека висок кинески функционер денеска 25. ноември го посетува сојузниот парламент. Се очекува Жао Леджи, председател на постојаниот комитет на Националниот народен конгрес на Кина, да разговара со премиерот Антони Албанезе. Тој слета во Камбера вчера како дел од официјалната државна посета и се сретна со генералниот гувернер. Господин Жао беше пречекан од десетици прокинески демонстранти на комунистичката партија, кои фатија автобуси од Сиднеј за да бидат во зградата на парламентот за неговото пристигнување. Председател Доналд Трамп вели дека воспоставил исклучително силни односи меѓу Соединетите Американски држави и Кина по разговорот со својот колега Си Джинпинг, но не го спомена спорното прашање за Тајван. Во соопштението господин Трамп потврди дека ќе ја посети Кина во април и дека господин Си ќе дојде во Вашингтон подосна во 2026 година. Сепак, за разлика од официјалното кинеско соопштение во кое Тајван е опишан како една од главните теми за време на повикот, господин Трамп не се осврна на спорот. Државната новинска агенција Синхуа објави дека господин Си му рекол на господин Трамп дека враќањето на Тајван во Кина е клучен дел од повоениот меѓународен поредок. Кинеското министерство за надворешни работи вели дека двајцата разговарале и за трговијата и војната во Украина. Лидерите на Европската Унија се состануваат во Ангола за да разговарат за ситуацијата во Украина на маргините на самитот со Африканската Унија. Соединетите Американски држави ги изненадија Украина и европските земји со својот мировен план од 28 точки минатата недела, давајќи рок на Украина до четврток да се согласи на рамка на заставање крај на најсмртоносната војна во Европа од Втората светска војна. Планот би барал од Украина да отстапи повеќе територија, да прифати ограничувања на незината војска и да изабрани да се приклучи на НАТО, услови што Украина долго време ги отфрлаше како еднакви на предавање. Европските сојузници на Украина изготвија контрапредлог кој според копија разгледана од Reuters би ги прекинал борбите на сегашните фронтови, оставајќи ги дискусиите за територијата за подоцна и вклучувајќи американска безбедносна гаранција за Украина во стилот на НАТО. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека сега е критичен момент земјите да ја подржат Украина.
Putin wants legal recognition for what he has stolen, to break the principle of territorial integrity and sovereignty. And that's the main problem. You all understand what that means. He wants it not only from Ukraine, he wants it from the whole world, and it's very dangerous.
Европскиот суд за човекови права побарал информации од македонската влада за постапката што пред овој суд ја води поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за така наречениот случај Тенк, односно за набавката на скапиот Мерцедес за потребите на докашниот премиер Никола Груевски. Ова барање од Страсбург значи дека судот отвора постапка по жалбата на Јанкуловска, дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Тоа практично значи дека судот за човековите права се сомнева дека можеби има и снимки од кои ќе се дознае дека Јанкуловска нема вина. Судот се интересира колку била таа способна да се брани во ситуација кога во време на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Таа напиша дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати за дрешетки, но дека очекува одговорност од тие што не суделе според судски процеси. Повторно во земјава, домови и бизниси низ југоисточен Квинсленд се уште се без електрична енергија откако силни бури го погодија регионот. Силните ветрови корнеа дрвја, откинуваа покриви од куќи и уриваа далноводи, додека град со големина на топки за крикет кршеше домови и автомобили. Дел од штетите жителите ги документираа на социјалните мрежи. Тоа е звукот на град кој удира по покривите. Најлошите оштетувања беа на островот Брајби, северно од Бризбен. Голема штета имаше и во други делови од регионот. Службите за вонредни состојби до 18 часот примиле повеќе од 1000 повици, најмногу во Бризбен, Редлендс и Логан. Метеоролозите велат дека постои можност за уште поопасни така наречени суперкелиски бури во југоисточен Квинсленд и преку границата во Марвиламба во Нов Јужен Велс. А оддалечените абориджански заедници ни североисточниот дел на Кимбели се подготвуваат да се засолнат од тропскиот циклон Фина. Бирото за метеорологија издаде предупредување за деструктивни ветрови, обилни дождови и можни ненадејни поплави. Тропскиот циклон Фина со бори дрвја ја прекина струјата за илјадници луѓе додека се движеше низ северната територија пред да го премине брегот во Западна Австралија преку ноќ. Налети на ветер со брзина од над 155 км на час го погодија регионот Кимбели додека бурата од трета категорија стигна до копното во близина на устието на реката Беркли пред да ослабне во систем од втора категорија. Джонатан Хау од бирото за метеорологија вели дека сега кога Фина го премина брегот ќе ослабне доста брзо.
With this system now moving over the coast, it is still severe category 3 system and is still producing winds up to 165 kilometers an hour, as well as heavy to intense rainfall and large waves and minor flooding of low-lying areas. But for the rest of today, we are expecting severe tropical cyclone Fina to continue weakening as it moves over land, and by late this afternoon or into the early evening, it is expected to be downgraded back to a tropical low.
Достапноста на домувањето падна на рекордно ниско ниво, влошувајќи ја поделбата во Австралија меѓу оние кои имаат и оние кои немаат. Фирмата за податоци за недвижности Cotality откри дека од март 2020 година вредноста на домовите се зголемила за 47%, со што средната вредност на домувањето од 280 000 долари се искачи на 872 500 долари. Во истиот период, средниот годишен приход на домакинствата се зголемил само за 15% на 104 390 долари пред оданочување. Три од четири елементи за прифатливост на коталите што се користат во нивниот годишен извештај за прифатливост на домувањето Односот цени приход, годините за заштеда на депозит и уделот на приход потребен за кирија достигнале рекордно високо ниво. Извештајот открива дека Сиднеј останува најскапиот град во Австралија со просек од 16,7 години потребни за заштеда за депозит за куќа од 20%.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3, while supplies last. Selection varies by location.
И во фудбалот во Англиската премиер лига, Евертон го победи Манчестер Јунајтед со 1:0 и покрај тоа што речиси целиот надпревар го играше со 10 фудбалери, а исто така и нивниот фудбалер Идриса Ганагеј беше исклучен поради удирање на соиграч од собствениот тим. Ова е првата победа на клубот на Олд Трафорд по 12 години. Резултатот исто така ја прекина серијата од 5 надпревари без пораз на Манчестер Јунајтед. Централниот бек на Евертон Джеймс Таркоуски изјави за Стен Спорт дека е горд на играта на својот тим и вели дека Гуај се извинил за грешката.
Absolutely unbelievable. Made it a bit difficult for ourselves, but some performance showed bravery, determination, fighting spirit and yeah, massive result that. Garner's just spoke after the game and apologized and he's accepted that he's made mistakes, but we moved on from it quickly and played unbelievable.
Втората победа на гостински терен во сезоната го искачи Евертон над градскиот ривал и шампион Ливерпул на 11-то место, сега израмнети со 18 бода со Юнајтед. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,23 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,05 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве ја и временската прогноза за главните градови за утре, 26 ноември, според Бирото за метеорологија. Перт облачно, максимална температура 22 степени, Аделејд делумно облачно 34, Мелбун со претежно сончево, максимална 26, Хобарт повремен дожд попладне 21, расчистување на облачноста за Камбера, максимална 31, Сиднеј услови за дожд и бура, максимална 29, Бризбен краткотрајни слаби врнежи и бура подоцна попладне, максимална 33 степени, Дарвин услови за слаби врнежи 33 и Алис Спрингс повремени врнежи и можна бура максимална 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.